Pieslēgsies darba gaitā. Priekšlikums tad reģistrēties domas sēdē. Guntis Blumbergs.
Piedā. Olos.
Lieliem burtiem.
Jā, es vienmēr lieliem.
Pat ir labi.
Un tas vienkārši ir pats tāds. Jā. Edgars Čeporjus. Nav mūsu pagaidām pieslēdzies, jā. Andris Grigalis.
Piedalos.
Aigo Gūtmanis.
Piedalos.
Bruno Jurševic.
Tā piedalos.
Girds Kristovskis. Nav mūsu pagaidām, jā. Dace Korna.
Piedalos.
Kristīna Lemberga.
Piedalos.
Vidis Ošinieks.
Piedalos.
Normunds Pūpols.
Piedalos.
Kārlis Vočtavs.
Piedalos.
Un Jānis Vītoliņš arī piedalās. Kolēģi, mums ir kvorums un mēs varam sākt domas sēdi par darba kārtību. Kolēģi, mums ir virkne papildus jautājumu. Kopā mums iznāk 25 tagad darba kārtības jautājumu, jo tas ir komisiju nolikumu, kurus mēs komitejās, jūs visi vairāk vai mazāk esat piedalījušies, kurš kurā komitejā esam skatījuši, un būtu labi, ka mēs šodien ar visiem nolikumiem mēģinām tikt galā, ja tā var teikt, un tad mēs virzītos uz priekšu jau plānojot nākamo domas sēdi jau skatīt komiteju sastāvu iespējams, ja? Tā kā, lai mēs šogad mums ir ar to jātiek galā, jo šīs komisijas no iepriekšējā sasaukuma mums darbojas līdz gada beigām. Tā kā man ir tiešām lūgums piekrist iekļaut darba kārtībā šos jautājumus papildus, kas ir skatīti komitejās. Lūgums izteikt savu attieksmi pret papildināto darbu kārtību. Guntis Blumbergs.
Ar.
Tā, kolēģi, es nesaukšu tad pašlaik tos, kas nepiereģistrējās, vai kāds no viņiem vēl pieslēgsies, pieregistrēsies, tad attiecīgi jau balsojumos iekļausim. Andris Grigalis.
Ar.
Aigo Gūtmanis.
Ar.
Bruno Jurševics.
Ar.
Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga.
Par.
Didis Ošinieks.
Par.
Normunds Pūpols.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vītoliņš par. Darba kārtība apstiprināta. Paldies, varam sākt ar pirmo jautājumu. Par detālu plānojuma zemes gabalu riņķielā 22, 24, 28, 26, 28, 30, 32. Detālu plānojuma apstiprināšanu jautājums izskatīts attīstības komisijā un attīstības jautājumu komitejā. Māris Boža mums ziņo, ja?
Vien.
Lūdzu, Māri.
Vien, jā.
Riņķielā, lūdzu, detālu plānojums riņķielā.
Sagatavots domas lēmuma projekts par zemes gabalu jau 22, 24, 26, 28, 30, 32 vēstu to detālu plānojumu apstiprināšanu. Atbilstot, ka regulējumam dokumentam ir balstoties uz domas 2020. gada 26. jūnija lēmumu organizēt publisku apspriešanu laika periodā no 20. gada 13. jūlija līdz 9. augustam. Tās laikā ir saņemt nepieciešami atzinumi no valsts un pašvaldības institūcijām. Savukārt, ka lēmumā norādīts no fiziskām vai citiem personām, juridiskām, ir kāda ierosmā netika saņemt par to dokumentu. Jāsaka, ka teritorija ir jau spēkā esošs detāls plānojums un atbilstoši to zemes gabalu īpašnieku lūgumam. Tika apstiprināts jaunas darba uzdevums domē, ar mērķi samazināt transformējumās mērķzemes platības katrā konkrētā zemes gabalā. Vienkārši, kā sakot, par laiku, lai realizētu būvniecību uz aptuveni 2000 kvadrātmetru lieliem zemes gabaliem, sākotnēji jāveic mērķzemes transformācija, kas izmaksā vairāk 10 000 eiro, un tikai pēc tam var sākt būvniecības procesu. grozījumi paredz respektīvi sekojot to, ka reāli tiek transformēta tā platība, kas tiek apbūvēta. Un to nosaka ar būvniecības dokumentāciju. Un vietā plānojumā tiek pateikts, ka minimālais procents, kas jātransformē 20%, patīcis 100 īpašnieks vēlas, bet to jau, kad būvniecības dokumentācija nostiprina precīzi to procentu. Kāpēc lēmuma projekts ir pietiekami apjomīgs preambulas daļa, kā es redzēju, ir uz divām lapām. Tā kā lietas būtība bija tāda, kad atzinums saņemtums laikā saņēmām atzinums no divām valsts institūcijām, reģionālās vidas pārvaldes un darbs aizsardzības pārvaldes, kas norādīja uz nepieciekamību vēl detalizētāk izpētīt šo teritoriju no dabas aspekta viedokļa, kas tika izdarīts, un kā jau lēmuma projektā norādīts, tad šis variants, kas tiek virzīts domājas apstiprināšana, ir tāds kompromiss variants, ka pie nekustamo īpašniekiem sabiedrību un dabas aizsardzības institūcijām. Vēl svarīgi pateikt, ka pašvaldība arī gadus 10 atpakaļ izbūvēja arī ielu un komunikācijas patiesībā, lai nodrošinātu šo zemes gabalu apbūvu un apbūvu atbilst teritorijas plānojumā noteiktā. Lūgums doma atbalstīt sagatavoto plānojumu projektu, apstiprināt pretā plānojumu.
Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi, ziņotājumi? Nedzirdu jautājumus, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas, tad jābalso. Saprotu, ka Kristovs kungs ir pieslēdzies, tā kā lūgums reģistrēties dalībai.
Piedalos.
Kristovs kas piedalās, jā. Lūdzu, kolēģi, varam balso. Guntis Blumbergs.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Aigo Gutmanis.
Par.
Bruno Jurševics.
Par.
Jits Kristovskis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga.
Par.
Didzis Ošinieks.
Par.
Normunds Pūpols.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vītons par. Visi deputāti, kuri piedalās balsot par lēmumus, pieņems. Par īpašumu tiesību atjaunošanu Ingai Petersonai un Zanei Pupudrovai uz zemes gabaliem Ausaka ielā 29 un Blaumaņa ielā 21. Jautājums izskatīts Pilsētas attīstības komisijas un Pilsētas attīstības jautājumu komitejas sēdēs. Māris Božs turpina ziņot.
Jā, kāda veida lēmumus zemes reformas laikā pieņēma zemes komisija, bet tā kā jūs ziniet, zemes reforma pilsētā ir pabeigta un zemes komisija savu darbību ir pabeigusi, tad normatīvais regulējums pasaka, kādos gadījumos, kad bija ko īpašnieki mantinieki jau savas īpašuma tiesības jau atjaunoja, lēmums jāpieņem domēji. Un kā jau lēmuma projektā norādīts, tad augusta mēnesī domēji saņem iesniegumus no divām fiziskajām personām, ko jums sēdz vadītājs minēja, un uzskatot par jautājumu, esam konstatējuši bijušo zemes īpašnieku mantinieku lietu pieprasījums domē reģistrēts vēl 92. Gadā, 17. Decembrī, kad es norādīts lēmuma projektā, bet tālāk jau nekādas darbības nav veiktas, jo tur ir pakārtots, bija divos līmeņos savā laikā sākotnēji tika izskatīta vieta, tad tika atzīts primāri, šīs īpašuma tiesības pārbaudot arī dokumentus no valsts aktīvu, un tālāk jau īpašniekiem bija jāveic konkrēt zemes gabalu uzmērību, kam jāiesniedz atkārtot šis jautājums zemes komisijā, kad zemes komisija pieņēma galīgo lēmumu. Tas netika, kā es teicu, izdarīts, tagad tas ir izdarīts. Faktiski lēmuma projektā ir uzskaitītā pakārtotība, jo sākotnēji, kad bija bijuši īpašnieki, ka meita un mazmeita laiks ir gājis, bet mēs esam pārbaudījuši, mantojam teiksim, tiesības, tā kā faktiski no juridiskās puses ir visi korekti, un domāju, bet jālēma par to īpašniecību atjaunošanu un diviem zemes gabaliem. Viens zemes gabals ir apbūvēts, viens ir neapbūvēts, bet atjaunot īpašniecības tiesības, tad zemes gabala īpatnības potenciālās varētu sakārtot šīs īpatnības jautājumus, nu tas tikai attīstīt pilsētu, un mēs domā atbalstīt.
Jautājums ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Balsojam. Guntis Blumbergs.
Par.
Andris Vigali.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bruno Jurševics.
Par.
Ģirds Kristovskis. Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga.
Par.
Didzis Ošanieks.
Par.
Normunds Pūpols.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vītons balso par. Deputāti visi balso par un lēmums pieņemts. Par zemes gabalu Dundagas ielā 24 vienas puses domājamās daļas piegritību un reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Arī jautājums izskatīts ir pilsētas attīstības jautājumu komisijā un attīstības jautājumu komitejā. Māris Božs turpina.
Jā, ir izveidojusies situācija, ka puses domājamās daļas no zemes gabala piekrīt Ventspils pilsētas pašvaldībai. Iepriekš, kā jau es teicu, zemes reformas laikā tādos gadījumos zemes piekrīt valstī, bet pēc zemes reformas pabeigtams bija grozīts normatīvais regulējums un tādos gadījumos ar domājamās daļas piekrīt vietējai varai. Un ņemot vairāk, ka marta mēnesī mēs saņēmām iesniegumu no vienas fiziskas personas, kurai pieder domājamās daļas no ēkām, kas atrodas šīs zemes gabalu. Un mēs konstatējam, ka faktiski būtu jāveic darbības, lai nostiprinātu šīs mūsu tiesības zemes grāmatā, kas dot iespēju mums atsevināt mums piederotās domājamās daļas no zemes, lai jau ēku īpatnieku varētu veidot vienot nedalīt nekustamo īpatnieku. Lūgums atbalstīt sagatavoto domas lēmumu projektu un pēc reģistrācijas zemes grāmatā, kā es saku, mēs varētu atsvināt ēku īpatniekiem mūsu domājamās daļas no zemes.
Jautājumi ziņotājiem? Nav. Izteikties? Nav gribētā. Balsojam. Guntis Blumbergs.
Par.
Andris Vigalis.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bruno Jurševics.
Par.
Ģirds Kristovskis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga.
Par.
Didzis Ošanieks.
Par.
Normunds Pūpols.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vītoliņš. Par visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Paldies, Mārim Božam.
Paldies.
Atām ceturto jautājumu par pilnvarojumu pašvaldības sieūde, kas sniegts sabiedriskos ūdens saimniecības pakalpojums Ventspils valsts pilsētas pašvaldības administrējā teritorijā un līguma noslēgtā. Nu, ziņo mūsu valdes priekšsētājs Edgars Daugavs. Lūdzu.
Ja, labdien. Ūdeka ir sagatavojusi investīciju projektu atjaunojumu energoresursu ieviešanu un notikūdiņu attīrīšanas tehnisko procesu energoefektivitātes uzlabošanu Ventspilī pieteikumu, kas ir jāiesniedz līdz šī gada 15. decembrim cetelā. Projekta ietvarā ir plānots divu saules paneļu elektrostāciju izbūve, kā arī tehnisko iekārtu nomaiņa uz energoefektīvākām.
Edvars, bet mēs vispirms mūsu darba kārtībā ir par pilnvarojumu, jā?
Jā, bet...
Bet tas ir saistīts, tā kā...
Viņi ir abi saistīti, jā, iztārtīšu par šo, un tad arī...
Būt atvaino, jā. Turpini.
Projekta plānotās izmaksas sastāv 439 tūkstoši, no kuriem tad plānots 85% līdzfinansēti no ERA fonda. Lai sekmīgi startētu šajā projektā, ir nepieciešams pārslēgt pakalpojumu līgumu, kas beidzas, esošais beidzas līdz nākamā gada beigām, bet tā kā pēc tiem kritērijiem pakalpojumu līgumam jābūt spēkā vismaz vēl 5 gadi pēc projekta realizācijas. Līdz ar to šis līgums tiek pārslēgts uz 10 gadiem. Līdz ar to ir sagatavot domas lēmuma projekts ar nepieciešiem pielikumiem, kas arī izskatīt gan likumības komisijā, gan iekbuču komisijā. Lūdzu arī šo apstiprināt.
Jā. Nu, tā kā sapratāt, šie jautājumi 4. un 5. ir saistīti, lai varētu iesniegt šo Eiropas fondu projektu, mums ir faktiski jāpieņem šis te 4. Darba kārtības punktā paredzētais lēmums. Kādi jautājumi, lūdzu, ziņotājiem? Nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas, balsojam. Guntis Blumbergs.
Par.
Bigelis.
Par.
Aigo Gutmanis.
Par.
Bruno Juševics.
Par.
Par.
Dace Korni. Kristīna Lemberga.
Par.
Didis Ošinieks.
Par.
Normunds Pupuls.
Par.
Kārlis Vočtavs. Jānis Vitoņš par, visi balso par. Darba kārtības piektais jautājums izskatīts un lēmums pieņemts. Un lūdzu par grozījumu Ventspils pilsētas domas 2017. Gada 7. Decembra lēmumā numurs 186. Un par attīstības plānošanas dokumentu Ventspils attīstības programma 2014. Gadam pielikuma investīciju plāns, aktualizēt tās redakcijas apstiprināšanu un projektu atjaunot energoresursu ieviešanu un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu energoefektivitātes uzlabošana. Ventspilī iesniegšanu jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Edgars Daugavs turpina.
Jā, nu, saistīgi par to iepriekš minēto projektu ir nepieciešams veikt arī investīciju plānā, nepieciešamās korekcijas, kurā būtu atspoguļots arī šo investīciju pamatojums, līdz ar to arī sagatavots attiecīt domas lēmu projekts un nepieciešami pielikumi apstiprināšanai domā.
Jā, lūdzu, kādi jautājumi? Nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas, balsojam. Guntis Blumbergs?
Par.
Andris Bigelis?
Par.
Aigo Gutmanis.
Par.
Bruno Juševics.
Par.
Girds Kristovskis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Kristīne Lemberga.
Par.
Didzis Ošinieks.
Par.
Normunds Pupuls.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vitoņš par. Visi balso par. Lēmums pieņemts. Paldies Edgaram. Sestais jautājums par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības 2021. Gada līdzdalības budžeta izpildes pārskata pieņemšanu zināšanai. Jautājums izskatīts finanšu komitejā. Ziņo mums finanšu nodaļas vadītāja Inese Rītele Lūdzu.
Tātad pagājušā gada 18. Decembrī tika apstiprināts Ventspils pilsētas pašvaldības 2021. Gada līdzdalības budžets, kurā tika iekļauta vairāk kā 100 iedzīvotāju biedrību un nodibinājumu ierosinājumi 1,5 miljonu apmērā. Lai izvērtētu šī līdzdalības budžeta izpildes progresu, ir sagatavots attiecīgi 9 mēnešu izpildes pārskats. Tātad no apkopotajiem šiem priešlikumiem pabeigti ir 67 pēc skaita un uzsākt 54, kas principā ir 96% no visā līdzdalības budžeta kopapjoma. Nav uzsākti un arī nenotiks 14 pasākumi, kas ir 4%, bet tie lielākoties ir dažādi sporta un kultūras pasākumi, kurus diemžēl ir ietekmējusi Covid apstākļu ierobežojumi gan pavasarī, gan arī tagad. Kas mums nosaka šos pils pulsēšanos ierobežojumus un attiecīgi šie pasākumi nevar notikt. Tātad no lielākie no šiem pasākumiem es vēlos uzsvērt ir izglītības iestādes pienenīta izveide, kas tika uzsākta pagājušajā gadā un pabeigta šogad. Tāpat āra žalūzijas ierīkošana pirmskolas izglītības iestādēs dažādi pilsētvidas uzlabošanas darbi, kā iekšpagalma, konteineru laukumi, roteļu laukumi, apgaismojumi, uzlabojumi pilsētās, kur iedzīvotāji bija norādījuši uz dažādiem trūkumiem. Tāpat saņemti ir 25 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanai priekšlikumi, 450 tūkstoši apmērā un arī realizēt lielākoties no visiem kultūras un sporta pasākumiem. Realizācija procesā ir dažādi sociāli raksturā pakalpojumi un atbalsts iedzīvotājiem. Un tāpat turpinās dažādas aktivitātes sadarbībā ar sporta klubiem, kur no, ar jauniešu var nodarboties ar dažādām aktivitātēm. Tad, materiālā ir pievienots arī izvērstāk šis saraksts, lūdzu akceptēt šī, šo izpildes progresu.
Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem? Ziņotājai. Nesai. Nedzirdu. Vai kāds vēlas izteikties, lūdzu? Nevēlas, tad mums jābalso. Luntis Blumbergs.
Par.
Andris Vigalis.
Par.
Aigo Gutmanis.
Par.
Bruno Juševic.
Par.
Jirs Kristovskis.
Atpiros.
Dace Korna.
Pieņem zināšanai.
Kristīna Lemberga.
Par.
Līdz Sošanieks.
Par.
Normunds Pūpols.
Par.
Kārlis Vočtavs. Un Jānis Vitoņš. Kas notika? Par. Līdz ar to mums Kristovs kungs atturējās, pārējā atbalstīja lēmumu projektu pieņemam zināšanai. Esam izskatījuši šo jautājumu. Par grozījumiem domas 2021. gada 28. oktobra lēmumā numurs 71 par zemes gabala lielais prospekts 52 atsevināšanu. Ziņo mums, mūsu pašvaldības iestādes transporta posta, vadītājs Imants Sarmulis, lūdzu.
Labdien! Grozījuma būtība ir, kad iesniedzēji norādījis vienu nepareizu ciparu savas personas kodā, un līdz ar to šis ir tehnisks grozījums, kas samaina vienu skaitli, no vienu uz nulu.
Skaidrs. Citu grozījumu nav, ja? Paldies. Lūdzu, kādi jautājumi? Nav, izteikties. Nevēlas balsojam. Guntis Blumbergs.
Par.
Andris Vigalis.
Par.
Aigo Gutmanis.
Par.
Bruno Juševic.
Par.
Jirs Kristovskis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga.
Par.
Dīdis Sošinieks.
Par.
Normunds Pūpols.
Par.
Ja. Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vitoņš par. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums ir arī Ventspils ostai. Grozījumi domes 2020. gada 19. novembra nolikumā numur 10. Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes Ventspils osta nolikums. Jautājums izskatīts likumības komisijā Finanšu komitejā. Imants Sarmuls turpina ziņot.
Grozījumi saistīti ar to, ka Ventspils pilsēta ir pārkvalificēta par valsts pilsētu. Tas ir viens otrais, kad izsolas tiks organizētas ne tik vien klātienē, bet pēc nepieciešības arī tiešsaistē. Un principā trešais ir tas, kad Ventspils ostas nolikumā tiek paredzēts, kad viņa darbojas atsevinošanas komisijā kā sekretariāts un nodrošina funkcijas. Paldies!
Jautājumi ziņot? Nav. Kāds vēlas izteikties?
Es vēlos izteikties, Kristovskis.
Deputāts Kristovskis.
Jā, es pavisam īsi gribēju teikt, ka es neatbalstīšu nekāds grozījums, jo nekad neesmu atbalstījis šīs Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes Ventspils osta izveidi. Tā ir iestāde, kas ir izveidota, ņemot vērā ASV OPEC pievienotās sankcijas un pilsētas vadības, un tās bijušā priekšsēdētāja Aivara Lemberga ambīcija rezultāts. Arī mēs redzam, ka ostu likumā Ventspils ostai nekāda funkcija nākotnē nav paredzēts arī pēc Ventspils brīvostas reformas, kas tagad iet saimā. Līdz ar to šādas iestādes uzturēšana, ņemot vērā, ka Ventspils pilsētas domē bija institūcijas, kuras lieliski tik galā ar visiem šiem uzdevumiem ir klājā, šādas institūcijas izveida, nolikuma mainīšana un un domāšana, ka tā ir kaut kāda ilgstoša nākotnē, ir klājā Ventspils pilsētas domas līdzekļu šķērdēšana. Paldies.
Jā, tāds ir deputāta Kristovska viedoklis. Mans viedoklis ir pretējs, ka šī iestāde ir ļoti konkrētas funkcijas, to paredz nolikums, un šie grozījumi ir tehniskas dabas, tā kā iestāde strādā un arī turpinās strādāt. Lūdzu, kolēģi, vai vēl kāds vēlas izteikties?
Rīks pajautāt, Kristovskam.
Nu, savstarpēji nav svarīgi.
Nē, es gribu nu, vienkārši, lai jums pasaka, kuras ir tās institūcijas, kuras līdz tam laikam tik sekmīgi ar šo galā.
Blumvērkungs, ir nolikums, iestādes strādā, deputāti viens otram jautājums varat
uzvarēt
darba kārtībā, kolēģi, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas, mums jābalso. Guntis Blumvērks?
Par.
Andris Grigalis?
Par.
Aigo Gūtmanis?
Par.
Bruno Juševic?
Atturos.
Vits Kristovskis?
Atturos.
Bete Korna?
Atturos.
Kristīna Lemberga.
Par.
Didis Ošinieks.
Par.
Normunds Pūpols.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vitoliņš par. Kolēģi, trīs deputātiem Jurševits, Kristovskis un Korna atroties, pārējiem balsojot par, ar balsu vairākumu lēmums pieņemts. Paldies Sarmuļkungam. Devītais jautājums. Pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde nolikums. Ziņo mums, un jautājums izskatīts likumības komisijā finanšu komitejā. Ziņo mums iestādes direktors Andris Kausinieks lūdzu.
Jā, labdien. Šā gada 14. Oktobrī tika pieņemts domas saistoši noteikumus par pašvaldības nolikumu. Kā rezultātā visas domas institūcijas izstrādā jaunas nolikumas, tā skaita arī komunālā pārvalde. Pēc būtības nolikums ir ļoti tūs iepriekšējā nolikumam, kas 2010. Gada izstrādāts, un vienkārši savādāk ir pašlaik struktūrēts, lai teiksim, tas tāds pēc vienotā principa, kā visi pārējie nolikumi būtu. Nolikums nosaka tātad vispārīgos jautājumus, par ko komunālā pārvalde atbild, kāda ir kompetence, teiksim, ja juridiskais status noteikst arī, un finansējums, kāds ir struktūra, organizācija. Nu, tad būtu viss, jā.
Lūdzu, kādi jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas balsojumu. Guntis Blumbergs?
Par.
Andris Grigalis?
Par.
Aigo Gūtmanis?
Par.
Bruno Juršīts?
Par.
Girds Kristovskis?
Par.
Kristovska kungs, viņš jau ir nobalsojis diezgan sen, pirms Juršīts kunga. Daci Korna par. Kristīna Lemberga?
Par.
Pīdis Ošinieks?
Par.
Normunds Pūpols?
Par.
Kārlis Vočtavs? Un Jānis Vitoliņš par. Visi deputāti balso par. Lai mums pieņemts, skatām 10. Jautājumu. Pašvaldības infrastruktūras uzturēšanas un attīstības iepirkuma komisijas nolikums. Jautājums izskatīts likumības komisijā, finanšu komitejā. Andris Kausnieks turpina ziņot.
Jā, arī šā gada 14. Oktobrī pieņemtie domas noteikumi par komisijām. Un arī pamatoties uz iepirkuma likumu, ir jāizveido nolikums par iepirkuma komisijām, kas arī ir izveidots šeit. Tātad jaunajā kārtībā paredz, ka ir 7 cilvēku sastāvā komisijas, iepirkuma šeit būs. Un 12. Punktu aprakstīs ir tās specifikās prasības, kam komisijas locekļiem jāatbilst ir, jo iepirkuma likums ir ļoti, teiksim, tā saudabīgs un ļoti bieži mainās atšķirt no citiem likumiem, vismaz reizes gadā tiek izmaiņas veikts, un tātad komisija jābūt ar augstu profesionālo līmeni, teiksim, un tātad faktiski tā ir profesionāla komisija, kas izskata iepirkumus pašvaldības vārdā.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Balsojam. Guntis Blumbergs?
Par.
Andris Grigalis? Aigo Gūtmanis?
Balss arī jābūt.
Jā, nu, kolēģi, lūgums ne tikai rakstīt, bet arī ar balss apstiprināt. Bruno Juševics.
Par.
Jirs Kristovskis.
Atkūst.
Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga. Didis Ošanieks.
Par.
Normans Pupols.
Par.
Par.
Un Jānis Vitoliņš par. Vienam deputātam Kristovska kungam atturoties pārējiem balsojot par. Ar balsu vairākumu lēmums pieņemts. Skatām 11. Jautājumu. Paldies Andrim Kausniekam. Skatām 11. Jautājumu. Par nolikumu projektu par balvas piešķiršanu augstas sportiskos rezultātu sasniegušiem Ventspils sportistiem, viņu treneriem un sporta darbiniekiem. Ziņojums, jautājums izskatīt sporta komisijā, likumības komisija, izglītības, kultūras un sporta komitejā. Ziņojums sporta pārvaldes vadītāja Daina Paipala, lūdzu.
Labdien, ir sagatavots nolikuma projekts par balvas piešķiršanu augstu sportiskos rezultātus sasniegušiem Ventspils sportistiem, viņu treneriem un sporta darbiniekiem. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Ventspils sportistiem, viņu treneriem, sporta darbiniekiem par sasniegtajiem rezultātiem un panākumiem sportā piešķir pašvaldības naudas balvas, kā arī nosaka šo balvu apmēru. Naudas balva tiek piešķirta par augstiem sportiskiem rezultātiem olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī valsts olimpiādēs, kā arī jauniešiem un junioriem no 16 līdz 23 gadu vecumam par sasniegumiem pasaules un Eiropas čempionātos. Lūdzam atbalstīt sagatavoto nolikuma projektu.
Jautājumi ziņotāji? Nav kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Balsojam. Guntis Blumbergs.
Par.
Andris Gugalis.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bruno Juševics.
Par.
Vits Kristovskis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga.
Par.
Didis Ošanieks.
Par.
Normunds Pupols.
Par.
Kalis Vočtavs.
Par.
Jānis Vitoliņš par. Visiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Sporta komisijas nolikums. Jautājums izskatīts sporta komisijā, likumības komisija, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Daina Paipala turpina ziņot.
Ir sagatavots nolikuma projekts. Ventspils valsts pilsētas pašvaldības sporta komisijas nolikums, kas nosaka kārtību, šīs komisijas izveidošanas kārtību, struktūru, kompetenci un darba organizāciju. Sporta komisija ir izveidota kā kolēģiāla konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstības jautājumu risināšanā, un galvenie uzdevumi ir izvērtēt un ierosināt priekšlikumus par Ventspils izglītības iestāžu un sporta sabiedrisko organizāciju darbību, sporta sasniegtajiem rezultātiem, sporta projektu pieteikumiem, kā arī sniegt priekšlikumus par pilsētas sporta bāzu labiekārtošanu un celtniecību sportā sasniegtajiem pakalpojumiem. Lūdzam atbalstīt sagatavoto nolikumu.
Jautājums ziņotājai.
Man ir jautājums.
Deputāts Kristovskis, lūdzu.
Jā, tātad, kā mēs redzam, 12. Punktā ir rakstīts, ka politiskajām partijām ir tiesības izteikt priekšlikumus par savu izvirzītā komisijas locekļa atsaukšanu. Bet nav nekur rakstīts, kādā veidā politiskās partijas savu izvirzīto komisijas locekli piesaka vai dabū iekšā tajā komisijā. Dabu. Šeit ir rakstīts, ka pieteikšanās darbam komisijā ir izslidzināta tīmekļa vietnē, pieteicējam iesniedzot domē iesniegumu un komisijas locekļa kandidātu, nu, tā teikt, kurikum vitae. Tātad, nu, tātad katrs iesniedz tur tos savus iesniegumus, te nav rakstīts, ka kādu politiskie spēku to iesniegt.
Stoskungs, mēs jau šo jautājumu vairāk kārt esam esam apsprieduši gan komitejas sēdēs, gan, manuprāt, arī iepriekšējā domas sēdē, un visi šie priešlikumi, tā skaitā no politiskajām partijām, jau ir iesniegti. Termiņš ir beidzies, kā jūs zināt, 31. Oktobrī. Nākamajā domas sēdē stiprināsim kārtību. Dome stiprinās šo kārtību, nevis Daina šo te sastāvu, nevis Daina Paipala. Viņi jums nevar atbildēt. Tas būs domas lēmums.
Nu, es atvainojos, ir nolikums, uz kura pamata kaut Jā. Kas notiek, un ja šeit ir ziņotājs, kurš ziņo par šī nolikuma projektu, tad viņu droši vien var atbildēt. Jūs jau atbildējāt, bet es prasīju tam, kas ziņotāji. Ja nav ziņotāji, ja ziņotāji nav, tad ziņotāji nav.
Nu,
tad...
Mēs analogu jautājumu skatījām, un analogu jautājumu jūs uzdevat vienas citas komisijas nolikuma sakarā. Analogu, precīzi tādu.
Jā, nu, es vēlreiz gribu teikt, ka šis nolikums, tāpat kā vispārējie, ir nepietiekam kvalitatīvi izstrādāts, jo rodās jautājumi, un es turpinu uzdot šos jautājumus, jo nekas jau netiek rediģēts, nekas netiek uzlabots.
Paldies, mēs sapratām jūsu viedokli. Lūdzu, kādi vēl jautājumi? Nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas balsojumu. Guntis Blumbergs?
Par.
Andris Grigalis?
Par.
Aigo Gūtmanis?
Par.
Bruno Jurševits?
Par.
Girs Kristovskis?
Atturo.
Tace Korna?
Par.
Kristiņa Lemberga?
Par.
Didis Ošanieks?
Par.
Normunds Pūpols?
Par.
Kārlis Vočtavs?
Par.
Anis Vitoliņš? Par. Vienam deputātam Kristovs kungam atturoties, pārējiem balsojot par. Par balsu vairākumu lēmums pieņems. Paldies Dainai. Skatām 13 jautājumu. Pašvaldības uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas nolikums. Jautājums izskatīts likumības komisijā, pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Ziņojumos ekonomikas nodaļas vadītājs Austris Galindoms. Nevis ekonomikas, bet ekonomikas un iepirkuma nodaļas vadītājs. Lūdzu.
Dien, tātad aicinu atbalstīt domes lēmumu, nosakot jaunās uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas nolikumu. Nolikums īsti nosaka komisijas izveidošanas kārtību, struktūru, kompetenci un darba organizāciju. Komisijas mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību pilsētā. Jaunajā komisijas nolikumā ir daļēji pārņemtas likvidējumās komercdarbības licencēšanas komisijas kompetences jautājumi. Paldies.
Jautājumi ziņotājiem? Nav. Vai kāds vēlas izteikties? Neviens nevēlas. Balsojam. Guntis Blumbergs?
Par.
Andris Grigalis?
Par.
Aigo Gūtmanis?
Par.
Bruno Jurševits?
Par.
Girds Kristovskis?
Par.
Dace Korna?
Par.
Kristīna Lemberga?
Par.
Didis Ošanieks?
Par.
Normunds Pūpols?
Par.
Kārlis Vočtavs? Jānis Vitoliņš balso par, vienam deputātam Girtam Kristovskim atturoties, pārējiem balsojot par, ar balsu vairākumu lēmums pieņemts. Ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadam aktualizētās redakcijas apstiprināšana. Jautājums izskatīts pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Austris Galindoms turpina ziņot, lūdzu.
Tātad aicinu atbalstīt domas lēmumu projektu par ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadam Mespils pilsētas aktualizāciju, kurā ir ņemt vērā jaunas sagatavojumās Ventspils pilsētas attīstības programmas 21. un 27. Gadam galvenie uzsvari. Un tātad stratēģijā aktualizēti ir statistikas dati, precizēts virsmērķis nosakot iedzīvotāju skaita saglabāšanu pilsētā, precizēts vidējā termiņa prioritātes, to sasniedzamo mērķu rīcības sistēmu, kā arī precizēt specializāciju un telpiskās attīstības perspektīvu. Pilsētas attīstības jautājumu komitejā deputāts Girds Valdis Kristovskis lūdza precizēt rindkopu, kur bija minēts veco komisiju skaits. Šis materiāls ir labots, šī rindkopa, un viņa pievienota sanāks vadības sistēmā kā papildus lapa, attiecīgi, tad domas lēmumā būs tā, kā tajā papildus lapā minēta rindkopa. Attiecīgi, ka es izlasīšu teikumu dažādu pilsētai svarīgu jautājumu risināšanai saskaņā ar Ventspils valsts pilsētu pašvaldību domas 21. Gada 14. Oktobra lēmumu numuru 61 par pastāvīgo komisiju izveidošanu tiek izveidotas 17 komisijas. Iepriekš tur bija iepriekšējais komisijas skaits atstāt 28. Lūk, šie un vēl pāris tehniski labojumi ir veikti pēc komitejas. Aicinu atbalstīt šo domas lēmumu projektu.
Jautājumu ziņotājiem. Nav? Kāds vēlas izteikties?
Ja drīkst, es drīkst izteikties.
Deputāts Kristovskis.
Jā, nu, es gribētu izteikt Galindonu kungam pateicību par to, kad ir ņemt vērā mani konstatētie trūkumi un izteikt arī paldies sēdes vadītājiem, domas priekšsēdētājiem, ka viņš atbalstīja un saskatīja trūkums projekta stadijā gatavotajam dokumentam. Paldies!
Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Jābalso. Guntis Blombergs.
Par.
Andris Rigalis.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bukševics.
Par.
Ģirs Kristovskis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga.
Par.
Didis Ošinieks.
Par.
Normunds Pūpuls.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vitoliņš balso par. Visi deputāti balso par. Lēmums pieņemts.
Es.
Paldies Austrim Galindomam. Pašvaldības kultūras komisijas nolikums. Jautājums izskatīts kultūras komisijas, likumības komisijas sēdēs un izglītības sporta no kultūras komitejas sēdē. Ziņo mums kultūras centra direktors Māris Valtenbergs lūdzu.
Labdien! Tātad ir izstrādāts jauns Ventspils valsts pilsētas pašvaldības kultūras komisijas nolikuma projekts. Šis nolikums nosaka minētās kultūras komisijas izveidošanas kārtību, struktūru, kompetenci un darba organizāciju. Tātad ir izskatīts arī visās minētajās komisijās un komitejās un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Kādi jautājumi lūdzu? Nav? Vai kāds vēlas izteikties?
Es drīkst izteikties.
Deputāts Kristovskis.
Jā, nu, es gribētu vēlreiz teikt, ka man nav nekādu aizspriedumu pret šīs komisijas veidošanas nepieciešamību, bet joprojām gribu teikt, ka dokuments nolikums ir sagatavots nepietiekami precīzi. Ir 12. Punkts un 10. Punkts, un ja ir 12. Punktā ir kaut kas izvērsts tiek par pieteicējiem, tad katrā gadījumā 10. Punktā tas ir atstāts neskaidri un nesaprotam, un katrs var interpretēt, kā ienāk prātā. Un, diemžēl, teiksim, Ventspils pilsētas domē nav raksturīga interpretācija saistībā ar tiesību normu principiem un satversmē noteiktajām tiesībām un labas pārvaldīšanas principiem. Līdz ar to es vēlreiz uzsveru, ka pie šāda nepietiekam precīzi noformulēta komisijas sastāvs veidošanas situācijā es nevaru šāds vāji sagatavots dokuments atbalstīt.
Jā. Kristovs kungs teica, nav novērojama interpretācija, domē tieši tā, mums nav nekādas interpretācijas, mēs vienkārši ievērojam jūsu visus minētos normatīvos aktus. Vai vēl kāds vēlas izteikties?
Jā, es drīkstu toreiz izteikšos otro reizi.
Kristovs kungs otro reizi.
Jā, nu tātad es vēlreiz gribu teikt tā, ka Vitoliņ kungs, jūsu piezīme bija nevietā. Jūs ļoti labi zināt, ka ir vesela virkna tiesas procesi tieši par tiesību normu interpretāciju, kas uz kuras vājas vai nepilnīgas vai tendenciozas interpretācijas pamata tiek diskriminēta domas deputāta, mazākuma deputāta, kas nepieder pie valdošā politiskā spēka. Tā kā nav nekādu pamata, uzskatīt, ka jebkurš domas lēmums ir interpretēts un tiek piemērots atbilstoši tiesību normu piemērošanas principiem, prasībām, un tradīcijām, kā to nosaka tiesību piemērošanas prasības un principi.
Process, tiesas process ir, pārkāpumi nav. Tā kā turpinām. Lūdzu, kolēģi, vai vēl kāds vēlas izteikties par kultūras komisijas nolikumu projektu? Nevēlas, balsojam. Guntis Blumbergs.
Par.
Andrius Ligalis.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bruno Juševits.
Par.
Girds Kristelskis.
Par.
Dace Porna.
Par.
Kristīna Lemberga.
Par.
Didis Ošinieks.
Par.
Normunds Kūpols.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vitoliņš balso par. Un līdz ar to vienam deputātam Kristelska kungam atturoties pārējiem balsojot par ar balsu vairākumu lēmums pieņemts. Pašvaldības apbalvošanas komisijas nolikums. Nolikuma projekts, prējā sakot, ziņo mums Agnija Priedoliņa, vispārējās nodojas vadītāja. Lūdzu.
Labdien, ir sagatavots nolikuma projekts, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības apbalvošanas komisijas nolikuma projekts, kas, un šis nolikums nosaka komisijas izveidošanas kārtību, struktūru, kompetenci un darbu organizāciju, kā arī mērķi. Un šis mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti jautājumos, kas saistīta ar pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu personām par īpašiem sasniegumiem un ieguldījumu Ventspils valsts pilsētas attīstībā. Lūdzu sagatavot to nolikuma projektu.
Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājai? Nav jautājumu, kāds vēlas izteikties? Nevēlas balsojumu. Guntis Blumbergs.
Par.
Andrius Bigalis.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bruno Juršivits.
Par.
Girds Kristelskis.
Atturos.
Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga. Līdzis Ošinieks.
Par.
Normunds Kūpols.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vitoliņš balso par. Vienam deputātam Kristovskim atturoties pārējiem balsojot par. Ar balsu vairākumu lēmums pieņemts. Pašvaldības sabiedrības integrācijas un mazākuma tautību jautājumu komisijas nolikums. Jautājums skatīts likumības komisijā sociālo jautājumu komitejā. Un ziņo mums arī Agnija Priedoliņa, ja?
Jā.
Turpina ziņot, lūdzu.
Sagatavots ir jauns nolikums, sabiedrības integrācijas un mazākuma tautību jautājumu komisijas nolikums. Un arī šis nolikums, protams, nosaka komisijas izveidošanas kārtību struktūru kompetenci un darbu organizāciju. Un komisijas mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti jautājumos par saliedētas sabiedrības veidošanos pilsētā, mazinot sociālo, etnisko un lingvistisko sašķeltību un veidot dialogus ar pašvaldību un mazākumu tautību un nepilsoņu kopumu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto nolikumu.
Jautājumu ziņotājai? Nav. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Balsojam. Guntis Blumbergs.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bruno Juševits.
Par.
Girds Kristelskis.
Atturos.
Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga.
Par.
Didis Ošinieks.
Par.
Normunds Kūpols.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vitoliņš par. Deputātam Kristovskim atturoties, pārējiem deputātiem balsojot par, ar balsu vairākumu lēmums pieņemts. Pašvaldības veselības aizsardzības komisijas nolikums. Izskatīts likumības komisijā, veselības aizsardzības komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Agnija Priedoliņa turpina ziņot. Lūdzu.
Ir atkalotēts veselības aizsardzības komisijas nolikums, nosakot izveidošanas kārtības struktūru kompetenci un darbu organizāciju, un šīs komisijas mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti jautājumos par veselības aizsardzības pasākumu realizēšanu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pašvaldībā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto nolikuma projektu.
Jautājumi ziņotājai? Nav. Vai kāds vēlas izteikties? nevēlas. Balsojam. Guntis Blumbergs.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Aigo Gutmanis. Bruno Juršivits.
Par.
Ģirs Kristovskis.
Atturos.
Dace Kona.
Par.
Kristīna Lemberga. Didis Sošinieks.
Par.
Normunds Pūpuls.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vitoliņš balso par. Jautājums Aigo Gutmanim. Neparādās balsojums.
Es biju par, bet es līdās ierakstīšu.
Lūdzu, Aigo Gutmanis.
Par.
Nerādās, te kaut kāds direkti neizsīt.
Es klītās.
Paldies. Vienam deputātam Kristovskim atroties, pārējiem balsojot par. Ar balsu vairākumu lēmums pieņemts. Skatām nākamo jautājumu. Pašvaldības sociālo lietu komisijas nolikums. Jautājums izskatīts sociālo lietu komisijā, likumības komisijā, sociālo jautājumu komitejā. Ziņo mums sociālā dienesta vadītāja Una Labskalna. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Tātad sociālais dienests ir aktualizējis sociālo lietu komisijas nolikumu, kura tātad ir noteikti izveidošanas kārtība, struktūra, kompetence un darba organizācija. Un savukārt komisijas tātad mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti sociālo jautājumu risināšanā mūsu pašvaldībā. Būtiskākās izmaiņas ir šī te nolikuma izveide sakarā ar normatīvu aktu izmaiņām un vienlaikus arī ar nosaukumu izmaiņām. Paldies.
Jautājumi ziņotājai? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Balsojam. Guntis Blumbergs.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Aigo Gutmanis.
Par.
Bruno Juršivits.
Par.
Ģirs Kristovskis.
Duros.
Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga.
Par.
Didis Ošinieks.
Par.
Normunds Pūpuls.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vitoliņš par. Deputātam Kristovskim atturoties, pārējiem balsojot par. Ar balsu vairākumu lēmums pieņemts. Skatām nākamo jautājumu. Pašvaldības domes nolikums, izglītības komisijas nolikums, projekts, var sakot, ziņo mums izglītības pārvaldes vadītāja Inete Tamane, lūdzu.
Labdien. Izglītības pārvalde ir sagatavojusi un piedāvā deputātiem balsošanā izglītības komisijas nolikuma projektu. Komisijas izveidošanas mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos dažādos izglītības jautājumu risināšanā pašvaldībā. Pamatā komisijas nolikumā ir atspoguļota struktūra, kārtība, darba organizācija. Iepriekšējais komisijas nolikums bija apstiprināts 2006. Gadā, tā kā visas normatīvo aktu izmaiņas ir arī iekļautas šajā jaunajā nolikumā.
Jautājumu ziņotājai? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Balsojam. Guntis Blumbergs.
Par.
Par. Andris Grigalis.
Par.
Aigo Gutmanis.
Par.
Bruno Juršivits.
Par.
Ģirs Kristovskis.
Atturos.
Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga.
Par.
Didis Ošinieks.
Par.
Normunds Pūpuls.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vitoliņš. Par. Deputātam Kristovskim atturoties, pārējiem balsojot par, ar balsu vairākumu lēmums pieņemts. Pašvaldības jaunas lietu komisijas nolikums. Skatīs likumības komisija izglītības sporta un kultūras jautājumu komitejā. Inete Tamani turpina ziņot, lūdzu.
Tad aicinu deputātus balsot arī par jaunatnes lietu komisijas nolikumu. Šīs komisijas darbības mērķis ir aktivizēt, organizēt un dažādi uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti mūsu pilsētā un iesaistīties arī plašāk dažādu jautājumu risināšanā saistīts ar jaunatni. Līdzīgi kā iepriekš arī šis nolikums pamatā atspoguļo struktūru, kārtību un darba organizāciju šīs komisijas. Un vēl gribu minēt, ka līdz ar šī nolikuma stāšanos un apstiprināšanu darbu veiktu iepriekšējās divas komisijas, gan jaunatnes lietu komisija, gan arī Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu vērtēšanas komisija, jo šīs komisijas darba pienākumi ir iekļauti šajā minētajā jaunatnes lietu komisijas darba apjomā.
Paldies. Jautājumu ziņotāji. Nav. Izteikties. Neviens nevēlas. Balsojam. Guntis Blumbergs.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Jono Juševits.
Par.
Vītis Tauskis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga.
Par.
Tīdis Ošinieks.
Māri par.
Normans Kupols.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vitoliņš. Par. Deputātam Kristovskim atkaroties, pārējiem balsojot par. Ar balsu vairākumu lēmums pieņemts. Pašvaldības pilsētas attīstības un vītes komisijas nolikuma projekts tiek skatīts nākamajā jautājumā. Izskatīts iepriekš likumības komisijā pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Ziņo mums arhitektūras pilsētu būvniecības nodaļas vadītājs Māris Bože.
Jā, ir sagatavots nolikuma projekts jaunizveidotai komisijai. Viņš, kā jūs ziniet, bija pilsētas attīstības komisija un vidas aizsardzības komisija. Bet jāsaka, šī komisija veiks viņa trīs esošo komisiju. Pienākums vai funkcijas, kas ir pilsētas attīstības komisijas, vidas aizsardzības komisijas, un nekustamā īpašuma sakārtošanas komisijas pienākums. Visi tie šīs komisijas uzdevumi ir minēti komisijas kompetences sadaļā 17. Punktā, kur ir ļoti precīzi uzskaitīti visi tie jautājumi, kas komisijā tiks skatīti vai tiks skatīti. Pārējais faktiski runā par nolikumu kopumā, kas ir sagatavots atbilstot paraugu nolikumam un nav nekādas būtiskas atkāpes no standarta nolikuma pieļautas. Un svarīgi ir tas vēl noslēguma jautājumos, ka jaunizveidotā komisija, kad savu darbu vai nolikumu stājas spēkā ar to brīdi, kad ir apstiprināts šīs jaunās komisijas personāla sastāvs, kas stiprina domu. Līdz tam faktiski darbosies visi trīs esošās komisijas.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Nav. Izteikties. Neviens nevēlas balsojumu. Guntis Blumbergs.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bruno Juševits.
Par.
Irs Kristovskis.
Atturos.
Dace Korna. Par. Kristīna Lemberga.
Par.
Vidis Ošinieks.
Par.
Normunds Pupuls.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vitoliņš par. Deputātiem Kristovskim atroties, pārējiem balsojot par, ar balsu vairāk un lēmums pieņemts. Paldies Mārim. Pašvaldības ekonomikas un budžeta komisijas nolikums. Jautājums izskatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Ziņo mums Ines Vitele.
Jā, kā jau te iepriekšējā ziņotāji ziņoja, arī finanšu nodaļas sagatavojas savā pāraudzībā esošo ekonomikas un budžeta komisijas nolikumu projektu, kurā ir definēts komisijas sastāvs, kompetence un darba organizācija. Un šis nolikums atbilstoši stāties spēkā zaudē spēku 6. Gadā apstiprinātais ekonomikas un budžeta komisijas nolikums. Lūdzu, lūdzam akceptēt.
Jautājumu ziņotājai. Nav? Izteikties. Neviens nevēlas. Balsojam. Guntis Blumbergs.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bruno Jošievits.
Par.
Jis Kristauskis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga.
Par.
Vienas Mučinieks.
Par.
Par.
Normunds Pupols, par, jā. Kaugas Vočtavs.
Par.
Jānis Vītoliņš, par. Kas notika? Un deputātam Kristauskam atbroties pārējiem, balsojot par ar balsu, vairākuma lēmums pieņems. Atsevināšanas komisijas nolikums, nolikuma projekts, skatīts likumības komisijā Finanšu komitejā. Un ziņos mums Imants Sarmulis, lūdzu.
Pieņemot šo nolikumu, tiek likvidētas privatizācijas komisija un dzīvojuma māja privatizācijas komisija. Un tur nāk šos visus jautājumus, lems atsevināšanas komisija, sekretariāta veica Ventspils ostā.
Jautājums ziņotājiem par nolikumu projektu? Nav, kāds vēlas izteikties? Neviens nevēlas balsojumu. Guntis Blumbergs.
Par.
Andris Rigalis.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bruno Jušivits.
Par.
Jis Kristauskis.
Pros.
Dace Korna.
Par.
Kristīna Lemberga.
Par.
Didzis Ošanieks.
Par.
Normunds Pupols.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vītoliņš par. Deputātam Kristauskam atturoties pārējiem balsojot par, ar balsu vairākumu lēmums pieņemts. Un pēdējais jautājums, kolēģi, ir priešlikums sasaukt nākamo domes sēdi, respektējot Ziemassvētkus, ceturtdien, 23. Decembrī, 10:00. Lūdzu par šo priekšlikumu. Balsojam. Guntis Blumbergs.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Aigo Gūtmanis.
Par.
Bruno Jurševits.
Par.
Jis Kristauskis.
Par.
Dace Korna. Kristīna Lemberga.
Par.
Didzis Ošanieks.
Par.
Normunds Pupols.
Par.
Kārlis Vočtavs.
Par.
Jānis Vītoliņš par. Tātad tiekamies 23. Visi atbalsta. Līdz ar to domas sēdi beidzam. Paldies visiem par apzinīgu un precīzu raitu darbu, ņemot vērā ļoti apjomīgo darba kārtību, ar kuru mēs esam tikuši galā. Veiksmīgu dienu.
Paldies.
Jā, visu labu. Thank you.